ο Σατανάς, το κακό, το δαιμόνιο, ο Λούσιφερ, η αμαρτία. Οι πιο πολλοί άνθρωποι πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα και μερικές φορές στη ζωή τους τα σκέφτονται. Δεν έχουν μια καλή απάντηση στις ερωτήσεις τους. Αυτή η παρουσίαση πρόκειται να κοιτάξει τις βιβλικές θέσεις, γιατί εγώ επρόκειται να σας πω ότι η Βίβλος είναι τα Λόγια του Θεού και μέσα στις σελίδες του κρατάει τις αληθινές απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Μπορεί να γίνονται ευσυνείδητα και ανευσυνείδητα. Αυτό που θα ήθελα να σας παρουσιάσω για τη Βίβλο είναι ότι η λέξη Σατανάς βασικά σημαίνει αυτός που εναντιώνεται σε κάτι. Ο Σατανάς κατά ακρίβεια δεν υπάρχει σαν άνθρωπος στον κόσμο μας, σαν μια ανθρώπινη ζωή. Κατά ακρίβεια δεν υπάρχει ένας δράκος με 7 κεφάλια ή με 10 κέρατα, όπως ο πιο πολλής κόσμος πιστεύει. Όλο το κακό είναι στη ζωή μας που υπάρχει, είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Η αμαρτία, ναι, η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η αμαρτία κατά ακρίβεια έρχεται μέσα από τις καρδιές μας και από τις σκέψεις μας. Εμείς ήδη είμαστε, όπως τα λέγαμε, ο Σατανάς. Εμείς ήδη είμαστε ο μεγαλύτερος εχθρός και αυτός που εναντιώνεται σε όλα. Όμως, έξω στους δρόμους υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις. Οι πιο πολλοί ανθρώποι είναι πραγματικά μπερδεμένοι. Με συγχωρείτε, τι πιστεύετε για τον Σατανά? Ο Σατανάς? Ποτέ πραγματικά δεν σκέφτηκα γι' αυτό. Δεν είναι αυτός ο άγγελος που έπεσε από τον 99ο όροφο. Αλλά είμαι απασχολημένος τώρα. Πρέπει να φύγω. Οκ. Με συγχωρείτε. Τι πιστεύετε για τον Σατανά? Τι? Είπατε Σατανάς? Ναι, σωστά. Σατανάς. Σατανάς. Νομίζω ότι δεν ξέρω. Συμβαίνουν κακά πράγματα και στους καλούς ανθρώπους και στους κακούς. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Με συγχωρείτε, τι πιστεύετε για τον Σατανά? Δεν έχω ιδέα. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Τι πιστεύετε για τον Σατανά? Άμα πιστεύεις στον Θεό, τότε πιστεύεις και στην άλλη πλευρά της θρησκείας. Άμα πιστεύεις στο Θεό, τότε πιστεύεις στο καλό. Και άμα πιστεύεις στην άλλη πλευρά, τότε πιστεύεις και στο κακό. Με συγχωρείτε, τι πιστεύετε για τον Σατανά? Σατανάς. Σατανάς. Δεν ξέρω. Κακό, αμαρτία, αδυναμία, κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε, τι πιστεύετε για τον Σατανά? Είναι κακό. Ευχαριστώ.
Thank you.
Γεια σου. Τι πιστεύεις για τον Σατανά? Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας αδύναμος άνθρωπος. Και ένας τύπου δράκος. Δεν θα έπρεπε να ήταν ο φίλος μου. Τέλος πάντων. Yeah. Σε ευχαριστώ.
Okay, thank you.
Με συγχωρείτε, τι πιστεύετε τον Σατανά? Δεν ήταν αυτός που... Ποια ήταν αυτή η λέξη, ο Λούσιφερ? Ευχαριστώ. Έξω στους δρόμους υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις, μα όταν οι άνθρωποι αρχίζουν και σκέφτονται πιο βαθιά, οι κλασικές και διάσημες κατανοήσεις του Σατανά πια δεν έχουν πια νόημα. Τι εννοώ? Εννοώ ότι Οι βασικές ιδέες για τον Σατανά, πως ήταν ένας άγγελος που αμάρτησε και έχει διωχθεί από τον κήπο της Εδέμ, ήταν αυτός που προσπάθησε με δόλιο τρόπο να προσελκύσει τον Αδάμ και την Εύα προς την αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες είναι λόγω αυτού. Και αυτός είναι ο οποίος ευθύνεται για όλα τα κακά στον κόσμο και για όλες τις αμαρτίες. Ο Θεός είναι αυτός που έχει καταονομαστεί ως ο καλός άνθρωπος και ο Σατανάς είναι οτιδήποτε το αντίθετο. Οι πιο δημοσίμες ιδέες για τον Σατανά είναι στην πραγματικότητα ένα δολάριο απάντηση προς το εκατομμύριο ερωτήσεων. Γιατί η αμαρτία και το κακό είναι τα πιο δύσκολα πράγματα σε όλη την ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο και από όλα τα διάφορα παρελθόντα έρχονται στην ίδια τελική. Από εδώ είναι η Τζάνετ από τη Νέα Ζηλανδία. Λοιπόν, μια από τις συνηθισμένες μου ερωτήσεις είναι πότε ο διάβολος έπεσε? Πριν τη δημιουργία του κόσμου? Πριν ο Αδάμ δημιουργηθεί? Μετά από τον Αδάμ? Από τον καιρό της προφητείας στην Αποκάλυψη 12? Από την εποχή του Νόε? Όταν παντρεύτηκαν οι γη του Θεού με τις κόρες στην Γένεση 6? Η Σόνια Δερμηνεύτρια από την Γαλλία. Πώς γίνεται ο Σατανάς να έχει μια θετική πλευρά? Στη Βίβλο μιλάει ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν σταλθεί στο Σατανά ώστε να μην πρόκειται να βλαστημήσουν, όπως λέγεται στο Τιμόθεο 1. Αυτή η αποστολή των ανθρώπων στο Σατανά είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή της σαρκός, όπως λέγεται στους Κορίνθιους 1-5. Φυσικά, όλα αυτά θα έδιναν μια κυριολεκτική σημασία εάν ο Σατανάς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πήγαινε εναντίον σε κάτι και όχι ένα πνεύμα το οποίο μας προσελκύει προς την αμαρτία. Ο Τσάρλς από την Ιγυρία. Όπως θα ξέρατε, οι πιο πολλοί Αφρικανοί πιστεύουν στην εικόνα του Σατανά. Αλλά η ερώτησή μου είναι η εξής. Ποια είναι η άμυνα μας εναντίον στον Σατανά? Γιατί ο Σατανάς θα φοβότανε όταν εμείς διαβάζουμε τη Βίβλο ή όταν λέμε το όνομα του Χριστού ή όταν βαφτιζόμαστε ή όταν φοράμε ή αγγίζουμε το Σταυρό ή όταν κάνουμε το σήμα του Σταυρού ή οτιδήποτε άλλο πιστεύουν και εισηγούνται πολλές άλλες εκκλησίες? Ο Ντόναλτ από την Κίνα. Στην Κίνα είναι πολύ διάσημο να πιστεύουν στον Σατανά, ακόμα και μεταξύ των χριστιανών. Αλλά το γράμμα προς τους Εβραίους 2:14 λέει ότι ο Ιησούς έχει καταστρέψει τον διάβολο στο Σταυρό. Άρα πώς γίνεται η αμαρτία και το κακό να αυξάνεται στον κόσμο μας, άμα ο διάβολος στην πραγματικότητα είναι αυτός που είναι υπεύθυνος? Άμα ο διάβολος έχει καταστροφεί στο Σταυρό, ποια είναι η σημασία του και πώς γίνεται να υπάρχει και να είναι ζωντανός και ενεργητικός? Πώς γίνεται ο διάβολος να κριθεί την τελευταία μέρα αφού έχει καταστραφεί στο Σταυρό? Ο Τζος από τη Φλόριδα, από την Αμερική. Ναι, πραγματικά είμαι πολύ μπερδεμένος με την ιδέα των δαιμόνων ότι έχουν πέσει σαν άγγελοι και ήρθαν κάτω στη γη για να φέρουν την αμαρτία στους ανθρώπους μέσω του πειρασμού ή ότι ο Θεός τους έδιωξε. Άμα ο Θεός τους είχε διώξει λόγω των αμαρτιών τους και ώστε να τους τιμωρήσει, τότε γιατί πρέπει η ανθρωπότητα να υποφέρει λόγω αυτού? Δεν είναι σαν να αφήνει έναν ψυχοπαθή και του δίνεις ένα όπλο ως τιμωρία και τον διώχνεις έξω από το δικαστήριο και τον βάζεις σε ένα σχολείο? Ο Κέβιν από τη Βραζιλία. Άμα ο Θεός είναι ο παντοδύναμος, τότε σε μένα δεν υπάρχει κανένας χώρος για τον διάβολο. Πουθενά δεν λέει ότι ο Θεός έχει μοιράσει τη δύναμή του 50% στον εαυτό του και 50% στον Σατανά. Δεν υπάρχει πουθενά που να λέγεται ότι υπάρχει μία μάχη πάνω στον ουρανό μεταξύ τους. Γι' αυτό σήμερα αυτός για μένα δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Γκάι από την Νότια Αφρική. Θα μπορούσαμε ή δεν θα μπορούσαμε να αμαρτήσουμε άμα δεν υπήρχε ο διάβολος? Και άμα όχι, τότε θα τιμωρούμασταν και θα υποφέραμε αδικαίως για τις αμαρτίες μας? Και άμα ναι, τότε σε ποιο σημείο ο διάβολος είναι υπεύθυνος για τις αμαρτίες μας, αφού έτσι και αλλιώς αμαρτάνουμε? Ο Στίβ, ο λογιστής από την Αγγλία. Πολλοί χριστιανοί συγγραφείς ισχυρίζονται ότι ο Θεός έδωσε την άδεια στον Σατανά να λειτουργεί. Αλλά γιατί επανελειμμένος στην Αγία Γραφή το κακό λέγεται ότι προέρχεται από τον Θεό και έχει σταλθεί από τον Θεό? Στον Ισαΐα 45 είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το φως και το σκότος, το καλό και το κακό, στην έννοια της καταστροφής, έρχονται από τον Θεό. Στον Μικάχ 1 λέγεται ότι το κακό ήρθε από τον Θεό στην Ιερουσαλήμ, και έτσι θα μπορούσα να δώσω πολλά άλλα παραδείγματα. Ο Τζον, επιχειρηματίας από τη Νέα Ζηλανδία. Άμα ο Σατανάς υπήρχε πραγματικά αιώς πρόσωπο και είχε τη δύναμη να προσελκύσει τους ανθρώπους προς τον πειρασμό, τότε θα πρέπει να είχε μια μεγάλη γνώση και δύναμη. Άρα η ερώτησή μου είναι ως εξής. Από πού βρήκε αυτή την δύναμη και την εξουσία? Πραγματικά θα πρέπει να τη βρήκε από το Θεό. Μετά από όλα αυτά, η Βίβλος λέγεται πως όλη η δύναμη προέρχεται από το Θεό. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να έστειλε τον Σατανά κάτω στη γη με όλη αυτή την δύναμη και την εξουσία? Και άμα ο Σατανά, αφού ο Σατανάς είχε διωχθεί από τον Παράδεισο, ευχαριστώ. Θα μπορούσα να προσθέσω άλλες πολλές τέτοιες ερωτήσεις. Χάνομαι συνήθως από τα email που δέχομαι από αυτές τις ερωτήσεις προς απάντηση στο υλικό που υπάρχει στο realdevil.info. Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα από τα email μου. Πού θα μπορούσε ο διάβολος και οι άγγελοι να μετανοήσουνε? Έχει ο διάβολος ελεύθερη βούληση ή είχε ποτέ ελεύθερη βούληση? Ήτανε δημιούργημα του Θεού στον Παράδεισο? Άμα ο Αδάμ είχε αμαρτήσει και είχε μετανοήσει, γιατί τότε ο Σατανάς και οι άγγελοι που έχουν πέσει δεν μπορούνε να μετανοήσουνε? Όπως έχει υποπαρακολουθήσει ο Μίλτον in Paradise Lost, ο άνθρωπος επρόκειτο να βρει τη χάρη και οι άλλοι όχι. Πραγματικά πολύ καλές ερωτήσεις θα μπορούσα να πω. Αλλά στην πραγματικότητα η Βίβλος τι λέει? Στην Παλαιά Γραφή είναι γραμμένο στα εβραϊκά ότι η λέξη Σατανάς απλά σημαίνει ο αντίποδος, αυτός που εναντιώνεται. Ας ακούσουμε κάποιον που ξέρει την εβραϊκή γλώσσα στην Βίβλο και να μας την εξηγήσει. Στα αρχαία χρόνια πάντα υπήρχε η ιδέα ότι υπάρχει ένα είδος ζωής έξω από μας, το οποίο μας κάνει να αμαρτάνουμε και είναι υπεύθυνο για όλα τα κακά του κόσμου. Και αυτό το είδος ζωής ονομάζεται Σατανάς. Αλλά στην πραγματικότητα το νόημα αυτής της λέξης είναι ο αντίπαλος, αυτός που εναντιώνεται. Στα εβραϊκά η λέξη Σατάν είναι γραμμένο έτσι. На еврейском языке она пишется так как. In Hebrew, the word for Satan is written like this. Η λέξη απλά σημαίνει αντίπαλος. Όπως αυτή η λέξη όμως δεν έχει ούτε καλή ούτε κακή σημασία ενωμένη μαζί της. Στη Νέα Διαθήκη, στα εβραϊκά, όμως είναι επίσης χρησιμοποιείται η λέξη Σατανάς. Άμα κοιτάξουμε στη Νέα Διαθήκη, στον Ματθαίο, στίχος 21, «Από τότε ήρξε το Ιησούς διευκρίνει τους μαθητές αυτού ότι δι' αυτόν η Ιερουσαλήμα απέλθει και πολλά πάθην από των προσβύτερων και αρχιερέων και γραμματέων και αποκταθήνε από την τρίτη ημέρα εργεθήνε. Και προσβαλόμενος σε αυτόν ο Πέτρος ήρξε το επιτιμάν αυτόν λέγον. Ηλέωση Κύριε, ου μη έστεση τούτο. Ο δε στράφης είπεν το Πέτρο. Είπα για ο πίσω μου Σατανά, σκάνδαλον εϊεμού ότι ου φρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Όταν ο Ιησούς φώναξε τον Πέτρο Σατανά, δεν είχε την ιδέα ότι ο Πέτρος είναι ένα τέρας ή ένα δράκος με μια μακριά ουρά και μεγάλα κέρατα. Πολύ συχνά στην Βίβλο και στη Νέα Αγία Γραφή και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει η ιδέα ότι η αμαρτία έρχεται μέσα μας και ότι αυτό δημιουργεί τον αντίπαλο αυτόν που εναντιώνεται και τον Σατανά. Γι' αυτό οι σκέψεις μας και οι λέξεις μας, οι οποίες έρχονται από τις σκέψεις μας, θα δικαιωθούν ή θα καταδικαστούν. Όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους στο κεφάλαιο 7, στο στίχο 15. Ο γάρ κατεργάζομαι, ου γινώσκω, ου γάρ ο θέλω τούτο πράσω, άλλο μίσο τούτο ποιό. Είδε ου θέλω τούτο, ποιο σύμφημη το νόμο ότι καλός. Νίνι δε ου και τι εγώ κατεργάζομαι ου αυτό, αλλά ή ήκουσα εν εμούα αμαρτία. Άρα η καθοδήγησή μας προς την αμαρτία δεν υπάρχει λόγω μιας εξωτερικής δύναμης η οποία λέγεται Σατανάς. Δεν έρχεται και δεν μας επηρεάζει και μας προκαλεί να αμαρτήσουμε. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας κάνει να αμαρτάνουμε. Η πηγή της αμαρτίας είναι μέσα μας. Η λάγνια είναι αυτή που πραγματικά μας οδηγεί στην αμαρτία και οι σκέψεις μας που μας εναντιώνουν προς τη θέληση του Θεού. Μερικές φορές η λέξη είχε χρησιμοποιηθεί για να χαρακτηρίσει ολόκληρα συστήματα τα οποία εναντιώνονται σε κάτι. Στην Αποκάλυψη στο κεφάλαιο 2 διαβάζουμε ότι ο θρόνος του Σατανά ή η θέση της εξουσίας του βρίσκεται στην Περγαμό. Και σαφώς μας λέει ότι αυτό εννοεί την δύναμη των Ρωμαίων, οι οποίοι βρίσκονταν στην πόλη Περγαμό. Εννοώ ότι ο Σατανάς ο ίδιος, όπως οι πιο πολλοί άνθρωποι τον αποκαλούνε, αυτός, δεν υπήρχε στην πραγματικότητα και το θρόνος του υπήρχε στην Περγαμό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε, ο μεγαλύτερος μας αντίπαλος, είναι ο ίδιος ο εαυτός μας και οι ίδιες μας τάσεις προς την αμαρτία. Τώρα θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω. Η αμαρτία προέρχεται μέσα από εμάς και θα ήθελα να διαβάσουμε από το κεφάλαιο 7 Μάρκο, στίχος 15. Ουδέν έστι εξωθέν του ανθρώπου εις πορευόμενον εις εαυτόν ο δυνάται κοινό σε αυτόν. Έσωθεν γάρ εκ της καρδίας των ανθρώπων οι διαλογισμοί οι κακοί εκπορεύονται, πορνεία, κλόπη, φόνη, μοιχεία, πλεονεξία, πονηριά, δόλος, ασέλγεια, οθαλμός, πονηρός, βλαστημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εκπορεύονται και κοινοί των ανθρώπων. Αυτό ήταν από τον Μάρκο, κεφάλαιο 7, στίχος 15 μέχρι 23. Θα πάμε περαιτέρω στον Ιάκωβο, κεφάλαιο 1, και θα διαβάσουμε από το 14 μέχρι 15. Εκάστος δε πειράζεται υπό της ίδιας επιθυμίας εξαλκόμενος και διαλαζόμενος. Είτε η επιθυμία συλλάβουσα τίκτη αμαρτία, η δε αμαρτία αποτελέστησα από κοιήν θάνατον. Έχω δουλέψει με πολλούς ανθρώπους που παλεύουν με ερεθισμούς. Κυρίως εδώ στην Λάτβια, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο αλκοχολισμός. Υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν αποκλειστεί και έχουν σε αυτές τους ερεθισμούς πιστεύοντας ότι μια εξωτερική δύναμη, βασικά ο Σατανάς, τους ελέγχει. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στην πραγματικότητα το πρόβλημα είμαστε εμείς και ότι το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να μετασχηματιστεί και να έχουμε την υπευθυνότητα των αμαρτιών μας 100%. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας σε πάρα πολλές πνευματικές μάχες που έχω παρακολουθήσει. Εδώ θα έπρεπε να πω ότι η θεολογία ή το δοκτοράτο έχει μια ριζοσπαστική δύναμη στην πρακτική. Στην πραγματικότητα μπορεί να μετασχηματίσει τις ανθρώπινες ζωές και, το ανθρώπινο μυαλό στην πρακτική. Γι' αυτό πιστεύω έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι πιστεύουμε και ότι στη βίβλο όσοι έχουν δοκτοράτα μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο ζωής σου. Γι' αυτό και είναι σημαντικό ότι λαμβάνεις να είναι σωστό. Και αυτό που πιστεύεις είναι ο τρόπος ζωής, είναι αυτό που είσαι και είναι ο τρόπος που τρως. Ένας άνθρωπος είναι αυτό που πιστεύει. Οι άνθρωποι που έχουν απορρίψει την ιδέα του Σατανά έχουν πραγματικά βρει την ελευθερία τους. Τζος, τι σήμαινε για σένα στην πρακτική όταν κατάλαβες την αλήθεια για τον Σατανά? Ναι, για μένα ήταν ένα θέμα να έχω ελεύθερη επιλογή. Δεν υπήρχε πλέον μια εξωτερική δύναμη η οποία με καταλάμβανε. με έκανε να καταλάβω ότι είχα τις επιλογές μου, τις πραγματικές επιλογές και την ελεύθερη βούληση. Πραγματικά. Πραγματικά η ελευθερία. Το ολόκληρο θέμα είναι σαν μια σκάλα που φτάνει στα αστέρια. Η πραγματική ελευθερία. Τώρα, Τζον, έχεις γράψει και μιλήσει σχετικά με την συγχώρεση. Έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψεώς σου ο Σατανάς με τον τρόπο που σκέφτεσαι για τη συγχώρεση? Φυσικά με έχει αλλάξει. Έχει κάνει μεγάλη διαφορά. Έστω και μία φορά, άμα αφήσουμε τους εαυτούς μας να πούμε ότι αυτό που έχω κάνει με έχει αναγκάσει ο διάβολος, τότε αρνιόμαστε να πάρουμε την υπευθυνότητα των πράξεών μας και τη ζημιά που έχουμε δημιουργήσει. Και επίσης το αντίθετο. Τι εννοώ? Εννοώ ότι για να συγχωρέσουμε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να αποδεχτούμε τις πράξεις τους και όχι απλά να τους δικαιολογήσουμε. Εάν πούμε ότι αυτό που έχω κάνει με έχει αναγκάσει να το κάνω ο διάβολος, τότε είναι πιο δύσκολο να συγχωρέσουμε. Άρα πρέπει να αποδεχτούμε αυτό που έχουμε κάνει και να τον συγχωρέσουμε. Γι' αυτό και πρέπει να αφήσουμε τις ορθόδοξες ιδέες για τον Σατανά έξω από αυτή την υπόθεση. Ντόναλτ, ποιες είναι οι προοπτικές της Κίνας και ποιες είναι οι σκέψεις σου? Έχω σκεφτεί πολλά πράγματα για αυτό το θέμα. Μου φαίνεται ότι εμείς άνθρωποι μας αρέσει πολύ εύκολα να δαιμονίζουμε τους ανθρώπους, να μεταφέρουμε την αμαρτία μας προς τα δαιμόνια. Όπως οι Ιρανοί αποκαλούν τους Αμερικανούς μεγάλοι δαίμονες, που έχουν κέρατα και ουρές οι ανθρώποι. Αλλά οι ανθρώποι είναι ανθρώποι. Δεν είναι τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Πρέπει να αποδεχτούμε το γεγονός ότι η αμαρτία είναι δικό μας λάθος και τα λάθη είναι προσωπικά. Και όλο και πιο πολύ οι κοινωνίες μας απομακρύνονται από την πραγματικότητα. Πρέπει να συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους και να ξέρουμε ποιοι είναι και το πώς ενεργούν, χωρίς να υποθέτουμε ότι είναι μαριονέτες κάποιου λέγον ονομαζόμενος Σατανάς. Πολύ ενδιαφέρον. Τζάνετ, ποιες είναι οι σκέψεις σου? Μου αρέσει ένα στίχος του Ιακώβου 4 με 7 που λέει «Αντιστάσου στον διάβολο και τότε θα φύγει μακριά σου». Το βρίσκω λίγο δύσκολο, καθώς πιστεύουμε ότι ο διάβολος είναι ένα τέρας που όποτε αρχίζει, όταν εναντιανόμαστε εναντίον του, φεύγει. Το νόημα αυτού του στίχου είναι ότι η αμαρτία είναι μέσα μας και η νίκη θα προέλθει πολύ πιο εύκολα. Και τελικά, Charles, πιστεύω ότι η σκέψη ότι υπάρχει ο Σατανάς είναι πάρα πολύ διάσημη, γιατί απομακρύνει τη συγκέντρωσή μας προς τον πόλεμο που υπάρχει στον εσωτερικό μας κόσμο με τη φύση μας και με τις σκέψεις μας. Μερικούς μας κάνει να φαινόμαστε καλύτερους και άλλους χειρότερους. Στην πραγματικότητα θα έλεγα ότι μας κάνει να φαινόμαστε ανθρώπινοι και καλύτεροι από ό,τι είμαστε. Μας κάνει να συγχωρούμαστε για το χάος που έχουμε δημιουργήσει σε αυτή τη γη. Ευχαριστώ.
Έχω δουλέψει με τον φίλο μου Γιούρι και θα ήθελα να το ρωτήσω για τη δική του πνευματική ιστορία.
Да, была такая ситуация, что раньше я верил дьяволу.
Ναι, παλιά και εγώ πίστευα ο ίδιος στο διάβολο.
Я думал, что если мне плохо, это не я виноват, а дьявол.
Πίστευα ότι αν κάνω κάτι κακό, ότι στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε να νιώθω ενοχές, αλλά ήταν ο διάβολος.
Ну, пришло сознание меня такое, и я понял, что нет такого дьявола.
Τον καιρό είχα καταλάβει ότι ο διάβολος δεν υπάρχει με την λογική που ο πιο πολλής κόσμος σκέφτεται.
Все у нас внутри. Все у нас внутри. Мы сами себя контролируем.
Κατάλαβα ότι η αμαρτία προέρχεται από μας και ότι θα πρέπει να κοντρολάρουμε τον εαυτό μας και τις σκέψεις μας.
Жизнь меня не была очень хорошая.
Δεν είχα μία καλή ζωή.
Но когда я понял и сознал, что все только в моих руках,
όταν κατάλαβα ότι τα πάντα εξαρτιόταν από τα δικά μου χέρια,
μια жизнь изменилась на 180.
Η ζωή μου καλυτέρευσε και έκανα μια στροφή 180 μοιρών.
Появилась работа.
Βρήκα δουλειά.
Друзья.
Και έχω φίλους.
И, конечно, такая жизнь, как такая, какая каждый человек мечтал об этом.
Βρήκα τον εαυτό μου, το οποίο πιστεύω ότι θα ήταν το όνειρο του κάθε ανθρώπου.
Главное, прислушивайте себе и контролируйте только себя и не надейтесь, что виноват кто-то другой.
Το κυρίως μάθημα που πήρα είναι ότι πρέπει να πάρω τελείως την υπευθυνότητα των πράξεών μου και ότι δεν πρέπει να υποστηρίζω ότι είναι το φταίξιμο κάποιου άλλου ανθρώπινου είδους ή εξωτερικής δύναμης όπως ο Σατανάς.
Жизнь очень красивая.
Η ζωή μου τώρα είναι υπέροχη. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που βρίσκουμε τον Σατανά είναι ότι μειώνει την αμαρτία. Ενώ έχω βρει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα εθισμού και βρίσκουν και έχουν πίστη ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν από το αλκοόλ ή από τα ναρκωτικά γιατί ο Σατανάς τους ελέγχει. Αλλά όταν τους λέω ότι στην πραγματικότητα είσαι εσύ που είσαι ο εχθρός του εαυτού σου, τότε αυτή την ιδέα την βρίσκουν ελκυστική, βοηθητική και παίρνουν την ευθύνη των πράξεων. Είχαμε πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι αλλάξαν τη ζωή τους μέσω της κατανόησης σχετικά με το θέμα του Σατανά. Πραγματικά πιστεύεις ότι ρίχνουν την ευθύνη στον Σατανά? Ναι, έτσι μου λένε. Πιστεύουν ότι δεν είναι δικό τους το λάθος, αλλά το λάθος είναι του Σατανά. Μα όταν αρχίζουν να καταλαβαίνουν και να συνειδητοποιούν ότι δεν υπάρχει Σατανάς και ότι ο Σατανάς είναι ο ίδιος εαυτός σου, τότε αλλάζουν. Από βιβλική άποψη θα ήθελα να δούμε τις επιπτώσεις του κεφαλαίου 2, στίχος 14 στους Εβραίους. Αφού λοιπόν τα παιδιά ήταν άνθρωποι με σάρκα και αίμα, έτσι και αυτός, για να βρεθεί πλάι-πλάι με αυτούς, πήρε σάρκα και αίμα, σαν και αυτούς, ώστε με το θάνατό του να καταργήσει τον κυρίαρχο του θάνατο, δηλαδή το διάβολο, και να ελευθερώσει από αυτούς που όλη τη ζωή τους ήταν καταδικασμένοι να ζουν στη σκλαβιά εξαιτίας του φόβου και του θανάτου. Ο Ιησούς είχε την ανθρώπινη σάρκα και πέθανε ώστε να καταστρέψει τον διάβολο. Έτσι είναι γραμμένο στους Ρωμαίους, στίχος 3 κεφάλαιο 8. Γιατί αυτό που ήταν ακατόρθωτο για τον νόμο, καθότι ήταν ανίσχυρος εξαιτίας της πεσμένης φύσης του ανθρώπου, το πραγματοποίησε ο Θεός, στέλνοντας το Γιο Του με μορφή όμοια με το αμαρτωλού ανθρώπου, ακριβώς για το πρόβλημα της αμαρτίας, και καταδίκασε την αμαρτία που κατοικεί στη σάρκα. Αυτό δείχνει ότι ο διάβολος και η αμαρτωλική μας στάση είναι εκ φυσικού μέσα μας και είναι το ίδιο πράγμα. Στους Εβραίους κεφάλαιο 2 λέγεται ότι ο διάβολος έχει τη δύναμη του θανάτου, αλλά στους Ρωμαίους κεφάλαιο 6 στίχος 23 συχνά λέγεται στην Βιβλό ότι η αμαρτία έχει τη δύναμη του θανάτου. Αλλά στους Εβραίους κεφάλαιο 2 λέγεται ότι ο διάβολος έχει τη δύναμη του θανάτου. Δηλαδή, ο διάβολος και η αμαρτία είναι το ίδιο πράγμα. Η αμαρτία είναι ο μεγαλύτερος κατήγορος. Η αμαρτία σου είναι ο μεγαλύτερος κατήγορος. Η αμαρτία μου είναι ο μεγαλύτερος κατήγορος. Είναι ο μεγαλύτερος μου εχθρός, είναι ο μεγαλύτερος μου αντίπαλος. Ας κοιτάξουμε τον Ιωάννη κεφάλαιο 3, όπου στη Νέα Διαθήκη προς το τέλος ο Ιωάννης κάνει τον ίδιο παραλληλισμό μεταξύ της αμαρτίας και του διαβόλου. Αυτός είναι ο λόγος που εμφανίστηκε ο Υιός του Θεού για να αχρηστέψει τα έργα του διαβόλου. Και πάμε τώρα να δούμε στο ίδιο κεφάλαιο στίχος 5. Και το ξέρετε βέβαια ότι εκείνος φανερώθηκε για να αφαιρέσει τις αμαρτίες μας και ότι στον ίδιο δεν υπάρχει αμαρτία. Ο Χριστός δημιουργήθηκε για να καταστρέψει το έργο του διαβόλου. Η αμαρτία είναι το έργο του. Και από πού προέρχεται η αμαρτία? Ήδη είδαμε στην Βιβλό ότι έρχεται από εμάς και πρέπει να πάρουμε την ευθύνη πάνω μας. Και στην πραγματικότητα το ξέρεις αυτό και ο ίδιος από την εμπειρία σου, άμα είσαι ειλικρινής. Αν πραγματικά αντιλαμβανόμαστε και πιστεύουμε στο γεγονός ότι ο διάβολος και η δύναμή του έχουν εξαφανιστεί στο όνομα του Ιησού και στο θάνατό του, όπως μας διδάσκει η Αγία Γραφή, τότε, άμα επισκοπήσουμε στο Σταυρό του Ιησού και δούμε τη δύναμη της αμαρτίας και τη δύναμη του διαβόλου να εξαφανίζονται στο τέλειο μυαλό του Ιησού Χριστού, ο οποίος έχει σταυρωθεί για μας, τότε θα δούμε την πραγματική νίκη που έχει μοιραστεί σε εμάς οι οποίοι είμαστε βαπτιζόμενοι στο όνομά Του. Η πηγή, η ρίζα για αυτής της νεύρωσης και της δυσλειτουργίας του φόβου έχει πια δεν έχει πια δύναμη προς εμάς. Δεν υπάρχει φόβος για το θάνατο. Μπορεί να φοβόμαστε τις διεργασίες προς το θάνατο, αλλά δεν υπάρχει πια φόβος ότι οι συνέπειες των δεν υπάρχει φόβος για τις συνέπειες των αμαρτιών μας, ο οποίος είναι ο θάνατος. Γιατί η αμαρτία έχει πια κατακριθεί από τον Ιησού Χριστό, όσοι είμαστε βαπτιζόμενοι στο όνομά Του. Συνήθιζα να πιστεύω ότι ήταν λίγοι που είχαν την ίδια άποψη με εμάς, του Σατανά, αλλά βρήκα ότι υπήρχαν πάρα πολλοί στοχαστές συγγραφείς που έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα. Τώρα δεν χρειαζόμαστε την υποστήριξή μας για την αλήθεια ή για την ιδέα, αλλά ότι το γεγονός ότι κάποιοι αξιοσέβαστοι άνθρωποι σκέφτονται το ίδιο. Αν ερχόταν προς εμένα ή προς εσάς, θα ήταν πολύ καλό αν μπορούσαμε να σταθούμε με την πλάτη μας στον κόσμο, αν πιστεύουμε ότι η Βίβλος ήταν πραγματικά από πίσω μας. Αλλά σε ανθρώπινο επίπεδο θα έλεγα ότι είναι πολύ ενδιαφέρον η ανάγνωση γύρω από αυτό το θέμα, ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν έρθει στα ίδια συμπεράσματα. Πάρτε για παράδειγμα μια πολύ δημοφιλής χριστιανική συγγραφέα, την Paul Tournier. Νομίζω ότι έχω όλα τα βιβλία του στα ράφια μου και κάπου νομίζω ότι έχω διαβάσει σχεδόν όλα από αυτά. Σε όλα τα βιβλία έχει το ίδιο συμπέρασμα, την ίδια ιδέα, ότι ο πραγματικός αγώνας μέσα στο ανθρώπινο μυαλό είναι τελικά ο αγώνας μεταξύ αμαρτίας και δικαιοσύνης, ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Ο Paul Tournier ήταν φανταστικά δημοφιλής συγγραφέας και ένα από τα πιο μεγάλα του θέματα σε όλα αυτά τα βιβλία είναι η αμαρτία. Και υπάρχει ένα συγκεκριμένο βιβλίο που έγραψε, σε αγγλική μετάφραση λέγεται «The Violence Within», «Η βία εντός». Άλλη μια παρόμοιος συγγραφέας είναι ο Γάλλος κοινωνιολόγος Claude Lévi-Strauss, ο οποίος κατέληξε στα ίδια συμπεράσματα σε ένα βιβλίο του «The Savage Mind». Αυτό το πραγματικό πρόβλημα είναι το μυαλό μας και όχι κάποια εξωπραγματική οντότητα. Αλλά ο αγώνας είναι μέσα μας και πρέπει να αναβάλουμε την πλήρη ευθύνη για τον εν λόγω αγώνα. Το βιβλίο μου The Real Devil, το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε εντολώς δωρεάν από το realdevil.info, αυτό έχει πάρει μερικές εκατοντάδες υποσημειώσεις σε μελέτες θεολόγων, ψυχολόγους, επαγγελματίες που έχουν έρθει στα ίδια συμπεράσματα. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτή την άποψη που απορρίπτουμε τον Σατανά ως προσωπική ύπαρξη. Ένα άλλο βιβλίο είναι και το «The Reality of the Devil, Evil Within Man», «Η πραγματικότητα του διαβόλου, το κακό στον άνθρωπο». Πολλοί στοχαστές έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω και πάλι, αν στεκόμαστε με την πλάτη μας στον κόσμο, δεν κάνει καμία πραγματική διαφορά. Αν αυτό είναι ότι διδάσκει αγραφία, ας είναι έτσι. Αλλά εγώ λέω, μιλώντας ανθρώπινα, είναι μία άνεση ότι οι άλλοι άνθρωποι σκέφτονται το ίδιο. Έτσι συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι ο διάβολος παραμένει μια υπόθεση ανεξέταστη μεταξύ πολλών χριστιανών και άλλων ανθρώπων. Η παρουσίαση μην ελεγμένων υποθέσεων στις ζωές και τις καρδιές μας, στις κοσμοθεωρίες μας, θα έπρεπε να είναι μια κόκκινη σημαία για μας. Γιατί να μην το εξετάσουμε? Ζούμε σε μια εποχή όπου κάθε παράδειγμα εξετάζεται, κάθε παράδοση είναι ανατρέψιμη κτλ. Έτσι θα έπρεπε να ρίξουμε μία ματιά σε αυτό το θέμα για τον εαυτό μας. Γιατί είναι τόσο σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε αναλάβει την ευθύνη για τη συμπεριφορά μας. Και να συνειδητοποιήσουμε ότι στην πραγματικότητα ο αγώνας είναι μέσα μας και έχει ήδη κερδιθεί γιατί λόγω του Ιησού Χριστού, επειδή είχε τη φύση μας και είχε καταστρέψει τελικά τη δύναμη του θανάτου. Αντιμετωπίζοντας το γεγονός ότι είμαστε σοβαροί αμαρτωλοί, δεν είναι ένα ευχάριστο πράγμα. Θα προτιμούσα να μην ήταν αυτή η περίπτωση. Δεν μας αρέσει τελικά να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας. Αλλά αυτό είναι ο δρόμος για την πραγματική ελευθερία. Το γεγονός ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είχε κοινή φύση με μας και νίκησε την αμαρτία και μπορούμε να προσδιοριστούμε μαζί του μέσω του βαφτίσματος, αυτά είναι τα καλά νέα του Ευαγγελίου. Είναι τόσο πολύ ευκολότερο να δαιμονοποιήσουμε απλά μερικούς κακούς ανθρώπους ή να κατηγορήσουμε άλλους ανθρώπους. Ο Σον Δεχέιτσιν ήταν ένας άνθρωπος που ήταν τόσο έμπειρος και αντανακλούσε από το κακό περισσότερο από ό,τι άλλοι. Υπάρχει ένα απόσπασμά του από το Γκούλακ Αρχιπέλαγο, το οποίο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Το έχω στο λάπτοπ μου. Μακάρι να ήταν τόσο όλα απλά. Αν μόνο ήταν αναγκαίο μόνο για να διαχωρίσετε κακούς ανθρώπους από τους υπόλοιπους από εμάς και να τους καταστρέψουν. Όμως η διαχωριστική γραμμή καλού και κακού περικόπτει μέσα από την καρδιά του κάθε ανθρώπου. Και ποιος είναι πρόθυμος να καταστρέψει ένα κομμάτι από την καρδιά του? Αν τώρα προς το τέλος της παρουσίασής μας έχετε σκεφτεί «Ναι, είναι ενδιαφέρον» και πάτε μακριά να απολαύσετε τον καφέ ή να πάρετε κάτι από το ψυγείο και το ξεχάσατε, τότε έχω αποτύχει. Παρακαλώ μην το αφήνετε εδώ. Εδώ μιλάμε για σοβαρά ένα θανατηφόρο θέμα που είναι η ίδια η ουσία του χριστιανισμού. Το οποίο είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα πνευματικό μυαλό, να ξεπεράσουμε τον πειρασμό και να έχουμε στο νου μας τον Χριστό. Θα πρέπει να έχετε μια σοβαρή ανάγνωση μέσω του The Real Devil και είναι, μπορείτε να το βρείτε στο realdevil.info, μπορείτε να πάρετε το PDF file ή να παραγγείλετε το βιβλίο που είναι εντελώς δωρεάν. Μην δώσετε ανάπαυση στον εαυτό σας μέχρι να βαφτιστείτε εις το όνομα του Ιησού Χριστού και να νικήσετε την αμαρτία και το θάνατο. Φυσικά θα έχετε πολλές απορίες και αμφιβολίες και ανησυχίες και το καταλαβαίνω αυτό. Προσευχηθείτε γι' αυτό και στείλτε μας ένα email στο infocarelinks.net ή αν θέλετε να έχετε προσωπικά μια συζήτηση μαζί μου, είμαι ο Duncan Hester και το προσωπικό μου ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι dhhester.org. Ο Θεός να σας ευλογεί. Hold on.